İşten Sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nda İşten Sonra programıdır və mən bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram. Bundan əvvəl biz İran və Azərbaycan arasında geliş-gəliş barədə danışdıq, təfəkkür yaxınlığı və təfəkkür uzaqlığı barədə danışdıq iki ölkə arasında. Daha sonra biz korrupsiya barədə danışdıq və məmurların ailə biznesləri barədə danışdıq. Və yaxud cəhd elədik bu barədə danışmağa və bundan sonra biraz daha xoş söhbət gözləyir bizi bir gənc yazarla, Akşin Yenisey. Nə qədər gəncsiniz, Akşin bəy?
Artıq özüm özümə gənc deyə bilmirəm, yəni kifayət qədər qoca adamım artıq.
Yazar Akşin Yenisey ilə Akşin Yenisey hər halda Azərbaycanda yeni ədəbiyyatın təmsilçilərindən biridir və mən bu ideya ilə məhz onu dəvət etmək ideyası ilə məhz mən onun Gölə Qarğı Sancan romanını oxuyarkən ağlıma gəldi və Akşin Yenisey barədə. Akşin Yenisey 1978-ci ildə anadan olub Cəlilabadda və coğrafiya fakültəsini bitirib və bundan əvvəl Cənnətdə Terror Aksiyası kitabından əvvəl sizin deməli
Unutmaq Sözünün Şəkli,
Unutmaq Sözünün Şəkli şeirlər kitabınız
sizin eradan çıxıb. Əvvəl belə bir iki şeir kitabı çıxıb.
Və Cənnətdə Terror Aksiyasının yəni predmeti orada haqqında danışılan predmet avtovadır. Biz o barədə danışmayacağıq. Biz danışacağıq Gölə Qarğı Sancan romanı barədə. Ümumiyyətlə, yəni romandan ilk təəssüratım budur ki, müəllif belə çox səxavətlə, çox maraqlı süjetləri bürməliyib romanın künc bucağına atıb. Bu təəssüratla razısınız?
Maraqlı təəssüratdır. Yəni, ilk dəfə belə bir şey eşidirəm yazdığım o kitaba, yəni roman haqqında. Əslində, mən orada belə deyək, bugünkü o nəsrin texnikasından kifayət qədər yararlanmağa cəhd göstərmişəm. Bugünkü müasir dünya nəsrinin. Yəni, orada intertekstual mətin anlayışından tutmuş, sonra belə deyək, postmodern o üsluba xas olan digər şərtləri ödəyən mətn yaratmağa cəhd göstərmişəm. Amma bununla yanaşı çalışmışam ki, mənim romanım sadəcə quru texnikadan ibarət olmasın. Orada yazmaq istədiyim çox daha texnikadan vacib məsələlər var, onları daha çox qabartmağa çalışmışam. O məsələlərdən birincisi budur ki, mən gizlin Azərbaycanı yazmışam. Yəni, Azərbaycanda gizlənmiş Azərbaycanı. O Azərbaycanı ki, onu hər adam belə deyək, müşahidə eləyə bilmir. Hər gün onun yanından lal dinməz keçir. Məsələn, bir yazmaq istədiyim bir məsələ bu olub.
Və deyə bilərəm ki, əziz dinləyicilər, həqiqətən də nail olmuşuz. Bəzi hallarda mənim təəssüratım yenə budur ki, bəlkə də biraz abartmısınız. Bəlkə də mən o hissəsini görməmişəm Azərbaycanın. Yəni, mənə həyat biraz belə deyək, daha ərköyüm böyüdüb. Mənim gözümün qarşısında belə hadisələr baş verməyib. Amma ki, həqiqətən, yəni haqqında eşitdiklərimiz, bugün bəlkə də kriminal xronikada gördüyünüz hadisələri indi təsəvvür edin ki, siz bu romanda siz o həmin hadisələrin içindən yaşayan insanların duyğularını görəcəksiniz. Mənim maraqlı bir şey, maraqlı gələn cəhət bu hadisələrin, ümumiyyətlə biz xəbərlər proqramına baxarkən görürük ki, müəyyən hadisələr baş verir. Yəni, bir sosial məzmunlu hadisələr baş verir, kriminal məzmunlu hadisələr baş verir. Biz çox vaxt siyasi məzmunlu hadisələrin baş verdiyini görmürük seyrətdiyimiz xəbərlərdə. Amma yəni bu sizin əsərinizdə bu da var ki, bütün bu hadisələr böyük bir siyasi prosesin bir tərkib hissəsi kimi göstərilir. Yəni, hamısının bir-birinə təsiri varmış kimi göstərilir. Və bu da maraqlı bir baxışdır mənim üçün sizin əsərdə. Vardı mı bu məqsəd deyə, yoxsa elə sadəcə siz təsvir edərkən belə təsir?
Yox, tamamilə sizin fikrinə razıyam. Yəni, bu düşünülmüş, mənim tərəfimdən bir müəllif olaraq düşünülmüş bir şeydir ki, mən Azərbaycanda belə deyək, hadisələrin o üzvü bağlılığı, ne orada yaratmağa cəhd göstərmişəm. Tutaq ki, məsələn, mənim əsərimin ideyası bundan ibarətdir ki, Azərbaycan insanı bu əsərin ideyası ondan ibarətdir. Bir məişət burulğanın içində belə deyək, məhv olur. Bu burulğandan heç vaxt çıxa bilmir. Cəhdlər göstərir, müəyyən yaşının müəyyən dövründə, amma geç-tez bu burulğanın qurbanına çevrilir. Mənim romanımda biraz yekə çıxması mənim romanım deyirəm, yəni müəllifim mənim də.
Sizin romanınızda. Tanmayın.
O romanda məsələn əsərin əvvəlindəki bütün eybəcərliklər, bütün o belə deyək, o gizlinlər hamısı romanın sonunda atalar ölürlər və ölməmişdən qabaq bütün o eybəcərlikləri öz övladlarına vəsiyyət edirlər.
Sizdən xahiş eləyəcəydim ki, sonu barədə danışmayasınız, çünki hələ oxuyuram.
Ayın, amma oxucularımız, yəni bizi dinləyən oxucularımız üçün maraqlı olar ki, mən bu romanda o burulğanı yaratmaq, o Azərbaycanda ki, o belə deyək, dövr eləyən məişət burulğanı var və bu məişət burulğanı bir növ bütün hadisələri həm də bir-birinə qarışdıran, bir-biri ilə müəyyən bir vəhdətə salan bir burulğandır. Yəni, Azərbaycanda siyasətə də belə deyək, bizim qlobal siyasətimizə də nəzər salsaq, ölkəmizin dünyada yürütdüyü qlobal siyasətə nəzər salsaq, orada biz görəcəyik ki, sanki o qlobal məsələlərdə də bizim bir məişətimiz çox qabarıq görsənir. Yəni, biz o proseslərdə də Azərbaycan məişətində böyümüş bir adam kimi özümüzü aparırıq. Mən, məsələn, bu mənim şəxsi müşahidələrim də ola bilsin ki, adamlar bununla razılaşmaya bilərlər və kifayət qədər faktlar göstərərlər ki, yox, siz düz düşünmürsünüz. Mənim o, siz deyən məsələlərdə ki, bu hadisələr ki, bu qədər xəbərlər, bu qədər informasiyanı mən o sujetin içində əridib, amma həm də belə deyək ki, yox etməmək şərti ilə əridib o birləşdirməyimin səbəbi bu olub ki, bu qədər məsələləri Azərbaycanda bir-birinə bağlayan bir belə deyək, din var, bir tabu var. Bu bizim məişətimizdir. O mən siz deyən məsələni yuxarıda daha intellektual səviyyədə yox. Mən elə onu istəmişəm ki, olduğu kimi məişət səviyyəsində yaza bilim. İndi
amma həm də maraqlı olan belə bir şeydir. Azərbaycanda deyək ki, şəhər uşaqlarının rastlaşdığı səhnələr var. Kənd uşaqlarının rastlaşdığı səhnələr var. Kənd qadınının rastlaşdığı səhnə var, yaşadığı bir epizod ola bilər, şəhər qadınının yaşadığı epizod ola bilər və kişilərin, eyni zamanda şəhər ziyalısının, kənd müəlliminin, bunların yaşadığı həyatda fərqliliklər var və bunlar heç vaxt bir-biri ilə toqquşmayacaq bir həyat da yaşaya bilərlər. Amma siz bu leşəlini bunların hamısının içindən keçib gətirirsiniz. Yəni, bu adam həyatın dibindədir, sonra bu adam vasitəsilə siz ölkənin müstəqillik qazanandan sonra Azərbaycanın ilk böyük bir biznes əməliyyatları budur. Ən böyük biznes mərkəzinin içinə salırsınız leşəlinə, yəni indi köhnə dəyərman deyilən yerə salırsınız. Yəni, bütün bu hadisələr necə keçirdirsiniz? Yəni, necə olur ki, bu leşəli həm orada olur, həm burada olur, həm yasamalda olur, həm dağlı məhləsinin içindən keçir, həm o hekayəni eşidir, həm bu hekayəni eləyir. Yəni, bu biraz həm də çətin deyil mi?
Çətin olmağına çətindir, ancaq indi bizim indi o yazı mədəniyyətimizin, yazı belə deyək, qabiliyyətimizin bizə verdiyi o üstünlük mü deyim, yoxsa bacarıq mı deyim, bunun sayəsində bu mümkün olur. Əslində, Məlli Şəhərini bir obraz kimi təsvir eləyəndə, onu canlandıranda mən orada hər bir Azərbaycanlıdan o Leşəlidə nəsə bir çimdik də olsa nəsə var. Bir şaqqa da olsa orada hər birimizdən, məsələn siz deyirsiniz şəhər ziyalıları, kənd müəllimləri, mən buna razıyam, məsələn kənd uşaqlarının həyatı, məişəti başqadır, şəhər uşaqlarının məişəti başqadır. Amma bizim hamımızı birləşdirən bir leşəliyə məxsus bir xüsusiyyətimiz var. Bu bizim şəhərdə və kənddə doğulmağımızdan asılı deyil. Məsələn, mən o romanda bax bu cəhəti göstərməyə çalışmışam. Bilmirəm indi nə dərəcədə inandırıcıdır ki, hətta bizim şəhərdə ən kübar ailədə boğulub böyüyən bir uşaq, ən belə deyək, yüksək belə deyək, ödənişli təhsil almış bir uşaq, o Avropa standartlarına cavab verən bir adamımızın özündə belə o leşəliyə məxsus nəsə var. Məsələn, mən təsadüfi deyir ki, orada leşəlini siyasetçi eləyə bilməmişəm və bilə də bilməzdim. Çünki mənim Leşəli obrazım belə deyil. Zorla hərfləri bir də 5-6 rəqəmi öyrədib də Sovet təhsil sistemi onu. Ancaq mən bunu fikirləşdim ki, necə eləyim ki, bunu Azərbaycan siyasətinin içinə pərçimləyim və o siyasətdəki o leşəliliyin, o leşəli olan tərəfini açım göstərim. Mən bunu Sosial Demokrat Partiyasında sadəcə qaralçı elədim. Və Sosial Demokrat Partiyasında baş verən hadisələr bunun gözünün qabağında baş verdi. Başladım onu yazmağa. Kileşəli o Sosial Demokratların Partiyasında bu hadisəni gördü, bu hadisəni gördü. Orada hətta bir qız da sevir, sonra bu qızdan da müxtəlif əhvalatlar baş verir. Və yaxud mənə məsələn lazım olub ki, kənddən tutaq ki, bir qoca övladları Rusiyaya getmiş çörək qazanmaq üçün, pul qazanmaq üçün bir kimsəsiz qalmış bir ananı təsvir eləyim. Leşəlinin başına müxtəlif oyunlar gətirdim, şəhərdən qaçırdım yenə həmin arvadın yanına və mənə lazım idi ki, o arvadın obrazını orada təsvir eləyim ki, tutaq ki, qəhrəman anadır, bir sürü uşaq doğub da bu ölkə üçün. Amma o ölkə uşaqlar hamısı çörək dalınca Rusiyaya dağılışıblar, pərən-pərən düşüblər. Arvad həyətdəki bir inəyin 5-6 dənə xoruz toyuğun ümidinə, hə bir də orada bir yazmışım, bir də göydəki Allahın ümidinə qalıb.
Hə. Hə amma ki, yəni ki, elə məhz ona görə deyirəm ki, bu qədər səxavətlə sərf eləmisiniz bu süjetləri. Hər biri məncə
ayrı-ayrı bir roman ola bilər.
Maraqlı süjetdir. İqbal Dəmirov yazır ki, bu cəmiyyətdə nədən yazasan? Anardan, Əkrəmdən, Elçindən yoxsa ümummilli killərdən? Heyf səndən ana vətən gör kimlər yetişdirdin sən. Belə yazır İqbal Dəmirov. Dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-1017 SMS xəttimiz. efir@azadlikradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. İsmarçılarınızı, şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Və Akşin bəy, orada səxavətlə sərf etdiyinizi güman etdiyim süjetlərdən biri də yenə də o köhnə dəyirman süjetini biraz istəyirəm dinləyicilərə də dadızdırım. Xırdaca sadəcə süjet. Mən köhnə dəyirmanda o Siçovulovu ilə bağlı hekayəni bir Britaniyalı dostumdan eşitmişdim. O köhnə dəyirmanın qonşuluğunda yaşayırdı və köhnə dəyirmanı söküləndə və onun oradan Siçovullar bütün şəhərə bütün şəhərə yayılanda onlarda həmin o Siçovullardan biri də gəlib onun səhər pərdəni açanda düz pəncərəsinin qabağında olmuşdu və bu adam şok keçirtmişdi. Buna görə biz həmin o Siçovul əhvalatını bilirdik orada yaşayan adamlar və siz də bu leş əlini o Siçovullar zəhərlənəndən sonra onların meyitlərini yığışdırmağa göndərmişsiniz.
Qul bazarından ora gedir ki, Siçovulların leşini yığışdırsın.
Bu, yəni əhsən valla. Yəni çox maraqlı, çox maraqlı bir hekayədir. Elə bir hekayədir ki, onu hamı unutmuş ola bilərdi o hadisəni. Çox az adam bilirdi. Bilənlər də unutmuş ola bilərdi. Hətta o adamlar ki, unutmamışdı, unutmaq istəmək istəyə bilərdi. Amma ki, bunu o çox maraqlıdır. Və bir hissəni, çox maraqlı saydığım bir hissəni xahiş etmişəm əməkdaşımız Durna Səfərlidən ki, o da o həmin hissəni səsləndirsin və sonra söhbətimizi davam etdirək.
Hər bir xalqın taleyi hansısa yeməli bitki və heyvan növü ilə sıx bağlıdır. Yaponlar düyünü və balığı gözlərinə təpirlər. Ruslar kartof və donuz canlıdırlar. Biz Azərbaycanlar da qoyun və qarpız aşıqlarıyıq. Qulaq başında ağ uzunqol bəyli köynəyinin qollarını çırmayıb, ağacdan astığı qoyunun dərisini yumruğunun baş barmağı ilə bir nəfəsə soyan, sonra cız-hacız tüstü duman içində tər tökə-tökə kebab bişirən,
kebab?
Yaxud günortanın istisində tən nəfəs, qoltuğu qarpızlı evinə, arvad uşağının yanına tələsən Azərbaycanlı qədər xoşbəxt insan var bu yer üzündə, Azərbaycanlının özünə qarpız seçməsi, onun bu dünyada iki əlli canla başla iştirak etdiyi bəlkə də yeganə seçkidir. Yerdə qalan seçkilərə o can dərdi, ya pul xətrinə, ya da zopa gücünə gedir. O, qarpız qalağına yaxınlaşıb, uzaqdan gözü tutduğu qarpızı qucaqlayıb əlləyir, qulağını tutub qulaq asır. Qarpız doğrudan da Azərbaycanlının qulağına nəsə pıçıldayır. Məsələn, ona deyir, ey Azərbaycanlı, ey canciyər, get məsələ qaldır, danos yaz, üstünə benzin töküb özünü parlamentin qabağında yandır. Şərə dur, qoy qeybinizin də üstündə qövsvari şəkildə qızıl hərflərlə yazsınlar, nisiyə mal verilmir. O, qarpızı təkcə yemək üçün alınır, həm də özünün falına, bəxtinə baxır, taleyini ona etibar edir. Sevib seçdiyi, əhd peynindən bağladığı alabula qarpızı qızın tağ yerini kəsib dörd yerə bölür, qəlbində milli bir arzu tutub yerə atır. Əgər qabaqların ikisi iç, ikisi isə çöl üzü üstə düşsə, demək kefdir, vur çatlasın olacaq. Bu dörd bölünmüş qarpız qabığı neçə-neçə iqid oğlumuzu işə düzəldib, vəzifəyə qoyub, sağ-salamat həz ziyarətinə aparıb gətirib. Bu qarpız qabıqları neçə oğul evləndirib qız köçürüb pərvərdigara. Sən özün şahidsən ki, xalqımız özünə millət vəkilini, bələdiyyə sədrini, ölkə başçısını da qarpız seçdiyi kimi seçir. Ən yəkəsini, ən yəkvarlısını, ən alabulasını, qucaq dolduranını, çirtmək oranına çatlayanını.
Beləcə bu, müxbirimiz Durna Səfərlinin səsi idi və yəni, biraz yaradıcı yanaşıb məsələ. Yəni, amma ki, Azərbaycanlının xarakterini açmaq istəmsiz. Amma sizin də bir məsələ də var ki, romanı oxuyarkən Azərbaycanlının o qədər də belə cəzbedici obrazı yaranmır və yəni, sevmədim mən bu Leşəlini.
Əslində, mən o Leşəlini sevilməmək üçün yaratmışam. Yəni, o Leşəlini mən o bütün o başına gələn əhvalatlarla bir yerdə elə yazmağa cəhd göstərmişəm ki, bu pis nümunə olsun. Yəni, bir oxucu üçün bu nəticə çıxarsın ki, o özündəki o leşəlini öz üstündən, öz belə deyək, tərkibindən çıxardıb kənara atsın ki, bu nə gün deymiş bu? Ona görə mən o leşəlini əslində sevilmək üçün, amma baxmayaraq ki, onu mən sevilməmək üçün yazmışam, amma artıq leşəli mənim özümün məşhurdan, hara gedirəmsə artıq leşəlinin söhbətini eləyirlər ki, leşəli falan. Ancaq, bilirsiniz, dünya ədəbiyyatında biz indi çox oxumuşuq da və yaxud elə kino sənətində də elə qəhrəmanlar olur ki, onlar mənfi obraz kimi insanların yaddaşında çox yaxşı. Məsələn, Azərbaycan kinosunda qəmli obrazı var da. Bu adam belə deyək, mərddir, amma bu mənfi mərddir. Yəni, mənfi obrazdır. Amma Azərbaycan kino tarixində qəmli o qədər yadda qalan məsələn, ikinci obrazı çox çətin tapmaq olar.
Amma bu Leşəli həm zoofildir, həm adam zorur, həm incestdə günahlandırırsınız onu, həm xəyanətdə günahlandırırsınız, oğurluqda günahlandırırsınız, başqalarını alladıb pul almaqda, reketdə günahlandırırsınız. Bir sözlə, onu hər şeydə günahlandırırsınız. Yəni, Bu Azərbaycanın rus demişkən Sabiratilni obrazı, yəni bu birləşmiş bir obrazı, tam obrazı. Niyə Leşəliyə bənzədi ki, niyə onun heç yaxşı cəhəti olmadı?
İndi mən yenə fikirləşirəm ki, yəqin ki, növbəti bir roman beynimdə artıq ideyası var. Orada yəqin, bax, bu siz deyən məsələ kimi ki, orada bu ağ leşəlini yazmağa cəhd göstərəcəyim. Yəni, onun adı yəqin leşəli olmayacaq.
Onun adı yəqin mələk əli
olacaq. Leş olmayan əli olacaq. Amma bilirsiniz, o siz deyən sadaladığınız qüsurlar yox var ki, onlar bütün Azərbaycan kişilərində o şeylər var. Yəni, bu və digər şəkildə. Birində azdır, birində çoxdur. Yəni, bizim cəmiyyətimizdə, bugünkü cəmiyyətimizdə əksər kişilərdə o xüsusiyyətlər var. Məsələn, kənd uşaqların doğrudan da ilk eşq, məhbət macəraları doğrudan da insanlardan əvvəl heyvanlardan başlayır. Söhbət ondan getmir, intim macəraları.
Amma ümumiləşdirmək.
İntimdən söhbət getmir. Məsələn, kənd uşaqların çox sevdiyi bir atı olur və yaxud bir eşşəyi olur, bir inəyi olur ki, onu atasından, anasından çox istəyir o. Yəni, bu mənada o kənd uşağı, kişi özə kişilərdən söhbət gedir. O sevgi məsələsində heyvanla bağlılıq, daha ilkin sevgiləri onların o heyvanlarla bağlı olur, nəinki insanların. Ona görə, burada məsələn, təkcə bir mənfi cəhəti götürmək ki, Leşəli nə zoofildi, nə mənim falandı. Düzdür, o zoofilliyindən də mən orada bəhs eləmişəm bir-iki yerdə. Orada kənd uşaqlarının mənzərələri var o kitabda, yəqin ki, görmüşsünüzdür. Yəni, o əksəriyyətimizə xas olan xüsusiyyətlərdir.
Zamiq Məmməli yazır ki, salam Xədicə xanım, salam Akşimbəyə sualım var. Romanınızdan bəhs etdiniz, Sosial Demokrat Partiyasının qapısındakı qorxuçudan. Mən sosial demokratam, amma onu deyim ki, yeganə partiyadır qapısında qorxuçusu yoxdur, heç vaxt olmayıb və bu partiyanın rəhbərliyinin heç vaxt can güdənləri belə olmayıb. Sualım var, niyə məhz Sosial Demokrat Partiyası?
Bilirsiniz, mən bəlkə də özüm də sosial demokrat təbiətli adamım belə, ancaq bizdə Əvvəla mən o sosial demokrati ona görə partiya kimi orada adı yazmışam ki, bu sırf onlara yönəlik tənqidi münasibət deyil. Mən sadəcə romanım Azərbaycanın o sosial mühitindən, sosial vəziyyətindən bəhs elədiyinə görə mənə əvvəla bu lazım idi. Sosializm quruluşunun dağılmış və oradan sosial demokrat, sonradan da bir demokratı ora yapışdırmış, belə deyə də quraq bir mühit əmələcə, mühiti təsvir eləmək. Həm demokrat, həm sosializm belə qarmaqarışıq bir şey idi. Həm də burada mənə lazım idi ki, biz də bilirsiniz necə idi. Mən o romanda da göstərmişəm ki, Azərbaycanda insan necə bir günün içində kommunistdən dindara çevrilə bilir, dindardan demokrata çevrilə bilir, demokratdan adam yiyənə çevrilə bilir. Yəni, bunlar çox ani baş verir. Ona hansı ideologiya, belə deyə, qarnın doldurursa, dərhal da o belə deyə, o sənayədə bir üsul var, bazara hesablanmış texniki avadanlıqları dərhal dəyişib və bazarın tələblərinə uyğun mal istehsal eləmək. Bunun çox iqtisadiyyatda bir termin var, o adı var, amma mən bilmirəm, iqtisadçı deyiləm, deyilə, o bilmirəm. Yəni, Azərbaycan insanının mənəviyyatında bu texnoloji nailiyyəti mən bax bu yalnız bu halda təsvir eləyə bilərdim. Sosial demokrat o belə deyək.
Yəni sözlərin oyunundan istifadə etmək.
Hə, yəni
və yenə yazır İqbal anarlar kimi yazılar, anarlar kimi yazılar, Zəlimxanlar kimi şeirlər yazmasanız ziyalılar sizi oxumayacaq çünki ziyalılarımız seçki saxtalaşdıran müəllim, həkim və sairdirlər. İqbal yazır bunu. Oxunursunuz mu?
Belə deyim, indi mən özüm öz haqqımda desəm ki, oxunuram və yaxud oxunmuram, mən sadəcə belə deyək də, öz kitabımın satışı barədə qanun nəşriyyatı Şahbaz bəyin mənə dediyi rəqəmi açıqlamaq istəyirəm ki, o Şahbaz bəyin dediyinə görə bir ayın içində demək olar ki, kitabın böyük əksəriyyəti min tirajla çıxıb, indi min tiraj qutarandan sonra növbəti min tiraj yaqın çapılınca, böyük əksəriyyəti satılıb qutarıb. Mən özüm hətta bir neçə dükanda öz tanışlarıma kitab alıb hədiyə eləmək istəmişəm, deyiblər ki, satılıb qutarıb, kitab yoxdur. Amma yenə də Azərbaycan 8, artıq 9 milyonuncu uşaq da doğuldu. Yəni, onun 1 milyonun, 2 milyonun çıxaq hələ olar perspektivdə olan oxucularda da, hələ olar oxuya bilmirlər. Amma min tiraj Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox balaca tirajdır. Yəni, min tirajla da hətta kitabı satılan müəllif belə, o sözü gərək çox həyasız olsun ki, desin ki, mən oxunuram. Yəni, min tiraj, o oxunmaq demək deyil o. Yəni, mən onda özümə oxunmaq deyərəm ki, məsələn, Azərbaycanda mənim kitabım tutaq ki, ən aşağısı bir 50 min tirajla çap olunsun və satılsın.
Və Səbinə Rəhimova yazır ki, siz mənfi cəhətlər barədə yazırsınız. Hər kəsin öz mənfisini, hər kəsi öz mənfisini sevməyə mi çağırırsınız?
Yo, bu suala mən bayaqlar cavab verdim ki, mən o mənfi cəhəti ona görə qabarıq göstərmişəm ki, bu pis nümunə olsun. Yəni, insanlar özlərində olan o mənfi cəhəti görüb onu sevməsinlər. Yəni, bu və mənim fikrim budur, ideyam budur. Amma əgər insanlar o mənfi cəhəti görəndən sonra onu iki əli sarılırlar ona, da bu mənim günahım deyil.
Amma yəni bir tərəfdən də siz pis saydığınız şeylər barədə yazırsınız. Bəlkə bir başqası doğrudan da bunu o qədər də pis edir.
Yazıcı həmişə subyektivdir. Yəni yazıcıdan yazıcı kütləvi informasiya vasitəsi deyil ki, onun obyektivlik tələb olunsun. Yazıcıda qərəz də var. Yazıcıda hətta vicdansızlıq hissi də ola bilər. Onun yazıcıda yəni bu belə bədii mətnə bu sizin dediyiniz kriteriyalarla yanaşmaq o qədər də düz deyil ki, məsələn bədii mətnindən konkretliyi gözləyəsən, obyektivliyi gözləyəsən, ondan sonrasında orada yazıcının hissi
standartlar
hə, yəni o bədii mətnə aid anlaşılır deyil.
Və son sual, çox az vaxtımız qalır sonuna qədər və belə deyirlər, ədəbiyyatla maraqlanan bu mühitdə olan adamlar belə hesab edirlər ki, əgər siz öz əsərinizi müsabiqələrə versəydiniz, bu əsər hökmən müsabiqələri və konkret olaraq Milli Kitab müsabiqəsinin adını çəkirlər, qaliblərin ən azı qalib üçlüyün sırasında olardı. Və siz amma vermədiniz əsərinizi.
Yox, verməmiş.
Və niyə? Ölçülmək istəmirsiniz?
Yox, mən sadəcə o müsabiqə əsərimi təqdim edirəm ki, o müsabiqə mənim əsərimə layiq olsun. Yəni mən o müsabiqəni öz əsərimə, öz istedadıma layiq müsabiqə bilmədiyimə görə mən o əsərimi təqdim eləməmişəm.
Bir çoxları fikirlərini dəyişiblər bu MKM barədə. Siz belələrindən deyilsiniz.
Yox, mən və mən bu fikrə deyilə, o belə deyə, səhər yuxudan durub bu fikrə gəlməmişəm. Mən o müsabiqə çıxanda mətbuatdan izləmişəm, söhbət nədən gedir, burada necə olacaq, şərtləri ilə tanış olmuşam, münsiflər heyəti ilə tanış olmuşam və mən məsələn görmüşəm ki, o münsiflər heyətinə mən icazə verməməliyəm, o hüquqları verməməliyəm ki, onlar mənim yaradıcılığıma qiymət versinlər.
Belə, Akşin Yenisey Göllə Qarğı Sancan romanının müəllifi bizim qonağımız idi. Əziz dinləyicilər, sizi Oxuz Alını'na baş çəkməyə çağırıram. Azadlıq Radiosu.az ünvanında web səhifəmizdə Oxuz Alını qaçırmayın. Bu söhbətin məzmununu da, mətnini də orada tapacaqsınız. Sabah eyni vaxtda görüşənədək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.